În primul rând, aș vrea să argumentez puțin de ce este important să definim conceptul de medicină creștină. În primul rând, pentru că elementele necesare pentru a defini acest concept le găsim în Sfânta Scriptură din prima până în ultima pagină. Să luăm un singur exemplu din Evanghelia lui Luca, capitolul 9, și din Marcu, capitolul 9, unde se tratează vindecarea lunatecului după coborârea de pe muntele Tabor. Avem aici elemente clinice care ne sugerează că noțiunea de lunatic se aplica unui epileptic. Avem tehnica, mijlocul de tratament, respectiv alungarea demonilor prin rugăciune și prin post. Avem comuniunea care prefigurează comuniunea bisericii, respectiv rugăciunea Tatălui pentru Fiul Lui, rugăciunea comunității pentru cel bolnav. Avem chiar o prefigurare a credoului de mai târziu, căci Tatăl bolnavului spune: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. În al doilea rând, este necesar a defini acest concept de medicină creștină pentru că o veche vorbă înțeleaptă spune că biserica este un spital și nu un tribunal. Spitalul, de fapt, este un fel de ocean de suferință, un fel de mare tulburată, unde se pot pescui milioane de suflete. Pentru biserică este un prilej, este o oportunitate, un loc de îmbisericire și reîmbisericire a omului bolnav. Spitalul creștin este de asemenea locul unde se poate experimenta, se poate trăi și se poate confirma dogma creștină și legea morală creștină. Respectiv, crezul, efectul rugăciunii, efectul postului, efectul sfintelor taine și roadele unei vieți revenite la Hristos. Noi nu ne propunem în seara aceasta decât pentru o jumătate de oră, 20 de minute, să parcurgem câteva principii ale conceptului de medicină creștină. Deoarece conceptul de medicină creștină poate fi tratat pe multe sute de pagini sau chiar pe câteva mii de pagini, vrem să tragem doar câteva semnale că acest concept este un concept posibil. El este cu atât mai necesar cu cât spiritualitatea creștin-ortodoxă este asaltată de foarte multe spiritualități necreștine, anticreștine sau pseudocreștine, care încearcă să-și prezinte cu insistență propriul lor concept medical. Dacă, de exemplu, din Noul Testament dăm la o parte toate paragrafele care tratează vindecări, boli, tot ceea ce se referă la conceptul de medicină creștină, vom vedea că Noul Testament se subțiază considerabil. Asta pentru că însăși în sâmburele, însăși în esența Noului Testament, a legământului cel nou, a vestei celei bune, există o definiție care se leagă indisolubil de conceptul de medicină creștină. Când Mântuitorul deschide cartea lui Isaia în Nazaret, el spune: iată, astăzi s-a împlinit profeția aceasta, adică acea profeție care spune că vine un Mesia să-i vindece pe cei zdrobiți cu inima. Care ar fi un prim principiu al conceptului de medicină creștină? Unul foarte simplu pe care îl putem citi în prima pagină a Sfintei Scripturi, în Geneză. Ființa umană este creată de Dumnezeu, alcătuită din trup și suflet, omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De ce am simțit noi nevoia să începem cu acest principiu, care la prima vedere pare destul de departe de știința medicală? Acum vreo 10 ani am fost pus în situația să organizez un concurs pentru medici pentru a ocupa 10 posturi într-un spital creștin confesional de la București, Spitalul Cristian. S-au prezentat 100 de candidați, deci 10 pe loc. În afară de subiectele tratate de fiecare în parte și de mai multe interviuri care s-au aplicat candidaților, ei au avut o întrebare invariabilă pentru toți candidați: creaționism sau evoluționism? Îi rugam pe candidați să-și spună mărturisirea lor de credință și de convingeri religioase și științifice din acest punct de vedere. Spre stupefacția noastră, mai mult de jumătate din candidați erau evoluționiști. Ei erau convinși că omul se trage din maimuță. Am avut o singură candidată care a încercat să-L împace și pe Dumnezeu și pe Mamona și a răspuns că Dumnezeu a făcut maimuța și maimuța L-a făcut pe om. Această statistică care exprimă într-un fel tragismul conștiințelor din zilele noastre ne-a determinat să punem la loc de frunte principiul creaționismului în conceptul de medicină creștină. În al doilea rând, în acest principiu, a doua propoziție spune că omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă medicul creștin se apleacă mai mult asupra acestui verset din primul capitol al Genezei, întotdeauna la patul bolnavului, el va considera că în fiecare persoană umană există ceva indestructibil, există ceva care poate fi salvat până în ultima clipă a vieții individului. Adică, el va fi un medic care nu va abandona niciodată ființa umană în integralitatea ei, trup și suflet, și va ști să privească și destinul eschatologic al bolnavului, cel care se întinde dincolo de viața aceasta. Al doilea principiu spune că trupul este materie însuflețită, este templu al Duhului Sfânt. Sufletul este nematerial, dat de Dumnezeu, el însuflețește trupul, adică îl face viu. Acest al doilea principiu vrea de fapt se exprime un echilibru. Adică să nu cădem în extrema de a prea slăvi sufletul, de a prea slăvi trupul și de a-l așeza undeva mai sus și mai important decât sufletul, pentru că acest lucru nu este adevărat, dar nici nu trebuie să cădem în extrema de a neglija ostentativ trupul, pentru că totuși el este un templu al Duhului Sfânt. Cercetând Scriptura din acest punct de vedere, de pe poziția în care privim trupul ca un templu, găsim de fapt o mulțime de sensuri, o mulțime de calități, de calificative, de atribute ale fiecărui organ în parte. Așa descoperim, de exemplu, numeroase principii dogmatice ale teologiei ortodoxe, care răstoarnă chiar multe concepții bioetice și filozofice de până la creștinism. Numai inima ca organ, de exemplu, este descrisă în 97 de feluri în Vechiul și Noul Testament. Se consideră că ea este centrul vieții creștine și nu creierul. Se consideră că toate vin spre inimă, toate ies din inimă, toate trec prin inimă și toate există în inimă. Al treilea principiu spune că trupul este partea degradabilă, dezintegrabilă, muritoare a ființei umane. Sufletul este partea nemuritoare din om, conștientă și liberă. Acest principiu ne învață că grija, importanța, timpul și efortul de vindecare trebuie să fie acordat cu precădere sufletului și nu invers, cam cum întâlnim noi de fapt în viața cea de toate zilele și în profesia de medic. Al patrulea principiu spune că relația între trup și suflet este ontologică, este dată de Dumnezeu de la facerea omului. În această relație, sufletul este determinant. De pe vremea romanilor și până acum în secolul 20, elevii încearcă să fie încântați cu un proverb care spune: minte sănătoasă în corp sănătos. De fapt, creștinismul, așa cum a inversat foarte multe valori în civilizație, a inversat și acest proverb secularizat. Este un trup sănătos la o minte sănătoasă sau la un suflet sănătos. În al cincilea rând, conceptul de medicină creștină se preocupă de a defini noțiunea de sănătate și de boală. Din punctul acesta de vedere, sănătatea este starea de desăvârșită armonie a făpturii în rai. Sănătatea perfectă, sănătatea desăvârșită, s-a pierdut la căderea protopărinților și pedepsirea lor de către Dumnezeu, cu alungarea lor din rai și cu moartea. Noțiunea de sănătate se referă deopotrivă la trup și suflet, lucru foarte important. Iată, de exemplu, când Adam a căzut, prima amputație care a venit asupra integrității lui corporale a fost asupra văzului. pentru că el l-a auzit pe Dumnezeu chemându-l, dar nu l-a mai văzut. Dacă până atunci exista o comuniune perfectă între protopărinți și Dumnezeu ca un creator, în momentul căderii, legătura prin văz s-a pierdut. Și mai târziu, până la venirea Mântuitorului în lume, această legătură n-a fost decât privilegiul unor proroci și a unor oameni desăvârșiți. Pe de altă parte, la cădere aflăm că omul își va petrece viața în sudoarea frunții, aflăm că va muri și că femeia va naște în dureri. Sunt, de fapt, primele semne că făptura umană a decăzut și că a câștigat în ea predispoziția spre îmbolnăvire pe care a transmis-o tuturor generațiilor de până astăzi. Al șaselea principiu. Definește boala ca o slăbire sau o pierdere a relației omului cu Dumnezeu. Este o suferință sau și o viciere a trupului și a sufletului. Acest principiu însă este un principiu optimist totuși. Bolile trupului sunt vindecabile sau nevindecabile, bolile sufletului sunt întotdeauna vindecabile. Chiar dacă nu se vindecă, dar sunt vindecabile. Al șaptelea principiu spune că vindecarea este un act de restaurare a ființei umane. Vindecarea trupului este oricum temporară, pentru că ori de câte ori s-ar vindeca sau l-am vindeca, în cele din urmă se degradează, se dezintegrează și se reîntoarce în pământul din care a fost luat. Vindecarea trupului nu este o condiție obligatorie a mântuirii. Vindecarea sufletului este condiție obligatorie a mântuirii pentru că sufletul este veșnic. Între trup și suflet există o relație de însănătoșire și îmbolnăvire reciprocă. Boala trupească trebuie tratată ca un prilej. Ba dacă facem un pas mai departe în sensul duhovnicesc al noțiunii, este chiar o oportunitate care trebuie folosită pentru vindecarea sufletului cu orice preț. Și bolnavul fizic trebuie ajutat să aspire la vindecarea duhovnicească. Al optelea principiu spune că actul terapeutic este un act divino-uman. Sau cu alte cuvinte, el este un act eclezial. Actul terapeutic este, de fapt, într-un sens metaforic, o biserică. Metodica îngrijirii bolnavilor trebuie să se adreseze atât părții pieritoare din om, adică trupului, cât și părții nemuritoare din om, adică sufletul. Vindecarea, de fapt, se obține prin conlucrarea dintre trei factori. Mila și lucrarea lui Dumnezeu asupra omului, intenția și voința omului de a se vindeca și ajutorul oferit de biserică în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. De ce se afirmă mai concret? De ce se afirmă că actul terapeutic este un act eclezial? Pentru că în bolnav suferă Hristos. Și avem o bază biblică pentru asta. Bolnav am fost și m-ați cercetat. În medic lucrează Hristos. Și pentru asta avem o bază biblică. Pentru că Mântuitorul spune: fără mine nu puteți face nimic. În preot și în biserică lucrează tot Hristos. De aceea, când se săvârșește un act terapeutic, el are o încărcătură de sacralitate, pentru că se împlinește versetul care fundamentează existența bisericii și care spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu acolo. Un alt principiu spune că există cauze spirituale ale bolilor. În tratatele de medicină, indiferent că le cercetați pe cele din ateismul răsăritean sau ateismul occidental, o să găsiți capitole la cauzele bolilor, care se ocupă de frig, de microbi, de radiații, de căldură, de efort, de alergeni, de mâncare, etc., etc. Nu o să găsiți însă nici măcar un rând menționat despre cauzele spirituale ale bolilor. Parcurgând Sfânta Scriptură, găsim la un mod explicit 29 de versete în care este vorba de cauze spirituale ale bolilor. Fiecare însă generând sute și mii de variante posibile de cauzalități prin variantele de păcate proprii care stau la baza foarte multor boli. Generalizând însă, pentru că nu e timp să le desfășurăm pe toate, la cauzele spirituale ale bolilor găsim cele mai multe păcatele proprii, dar găsim și păcatele părinților. Găsim însă că sunt boli care apar și spre slava lui Dumnezeu, pentru ca cei care asistă la vindecare și cel vindecat să recunoască mesianitatea Mântuitorului, să recunoască autenticitatea bisericii și să revină sau la credință sau să se întărească în ea. Dar găsim și luarea împărtășaniei cu nevrednicie tot la cauzele bolilor. Și în fine, multe boli apar dintr-o pedagogie divină fie ca semnal atunci când omul e supus riscului de a se abate de la poruncile lui Dumnezeu, fie pentru a face profilaxia trufiei și a slavei deșarte, fie ca să atragă atenția asupra unui pericol iminent sau ca să-l îndepărteze pe om de alte păcate mult mai mari pe care le-ar face dacă ar avea o stare de sănătate deplină. Un alt principiu al medicinei creștine încearcă să lămurească atitudinea creștinului față de boală, față de vise, față de trupuri neputrezite, față de rănile răstignirii, față de vindecări supranaturale. Nu este timp. Sunt teme pentru câteva cursuri întregi pentru toate astea. În esență însă, conceptul de medicină creștină recomandă prudență. Recomandă prudență când e vorba de trupuri neputrezite, de rănile răstignirii, de vindecări supranaturale. Recomandă timp de așteptare. Și sunt o serie de semne, să le zicem așa, de furci caudine, prin care întregul fenomen trebuie să fie cercetat pentru a vedea dacă nu este o falsă imagine. De exemplu, există 11 criterii de diagnostic diferențial între stigmate și falsele stigmate. Există vreo 7-8 criterii de diferențiere între trupurile neputrezite prin sfințenie și trupurile neputrezite prin păcate foarte mari. Există încă vreo 15-20 de criterii pentru a nu te lăsa înșelat de un vis care ți se pare că e de la îngerii cei buni și în realitate el este de la îngerii cerei și așa mai departe. Același lucru și la vindecările supranaturale. Un cuvânt special însă poate că merită atitudinea față de boală. Un creștin autentic sau în orice caz un om care prin boala lui se trezește la realitatea credinței are de luat două atitudini. Ori boala lui trupească este vindecabilă și se vindecă și atunci dă slavă lui Dumnezeu pentru asta, ori realizează că este nevindecabilă și atunci pentru a rămâne un practicant al conceptului de medicină creștină își asumă această boală fără să cârtească și fără să hulească la adresa lui Dumnezeu. Și în fine, un ultim principiu al conceptului de medicină creștină tratează diferit de medicina laică problema morții. Pentru un creștin autentic, de fapt, moarte nu există, există doar o trecere. Aici este granița unde oricâte eforturi ar face știința medicală și religia de a merge împreună în timpul vieții, vine acest moment când fatalmente ele se despart. Se despart pentru că știința medicală până aici mai poate spune ceva, dar religia, conceptul de medicină creștină, merge mai departe, îl însoțește pe acest om muribund, îi spune că dincolo îl așteaptă Hristos, Mântuitorul, îi spune, nu-ți fie frică, de aceea, pe parcursul secolelor, în timpul marilor epidemii, creștinii erau cei care îi îngrijeau pe bolnavii contagioși. Pentru că nu aveau frică de moarte și pentru că au înțeles că trebuie să acorde importanță maximă acea părți nemuritoare din om care este sufletul. Aș vrea să se înțeleagă că acest concept de medicină creștină nu este o practică magică și nu oferă soluții magice pentru a se vindeca o rană sau o boală. Sfinții însăși, cei mai mari sfinți din istoria creștinismului, au fost foarte bolnavi. De aceea boala trebuie înțeleasă în final exclusiv ca o mare pedagogie divină. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că boala este mai mare decât nevoințele unui sfânt în pustie. Dacă boala este privită doar prin prisma trupului, ea rămâne undeva ca un eveniment închis și în final șters în istoria acelui trup. Dacă boala este privită duhovnicește, așa cum suntem de fapt obligați să citim fiecare verset din Sfânta Scriptură, atunci boala trebuie să ne trezească cel puțin o întrebare: de ce ne-am îmbolnăvit? Oare am supărat pe vreunul din semeni? Oare l-am supărat pe Dumnezeu? Oare Dumnezeu vrea să ne spună ceva? Și în afară de aceste întrebări, boala trebuie să genereze și cel puțin un înțeles. Așa cum spunea unul din Sfinții Părinți, unui om botezat și practicant în sânul bisericii, orice îi se întâmplă, dar absolut orice îi se întâmplă, din ziua botezului și până la moarte, este numai și numai spre binele și spre mântuirea lui. Vă mulțumesc!
Dacă doriți să-i adresați domnului doctor întrebări legate de tema conferinței, o puteți face adresându-vă verbal sau scris.
de puține ori am auzit expresia din preajma unor boli mai grave, este bolnav, să spunem, este bolnav, nu luptă, sau nu luptă suficient, sau poate a luptat și așa a fost copilul vindecat, sau nu? Dacă știți la ce mă refer, că sunt de ambii. Adică sunt probabil sunt oameni care au datorită voință influența de...
Cred că această slăbire a voinței de a lupta este mai degrabă caracteristică bolnavilor care își pun mari speranțe, își pun mari, așa, spun, credința lor în fiole, în tablete, în medici, în surori, în aparate, și sigur că în momentul în care constată neputința sau limita acestor tehnici omenești și din universul nostru material, începe deznădejdea și capacitatea lor de a lupta scade. Cam așa aș vedea.
Deci există o putere de voință?
Există. Totul este motivația bolnavului respectiv. Cazul Ilie Lăcătușul, anume când se va canoniza ca sfânt. Deci, în primul rând, decizia de canonizare aparține Sfântului Sinod și nu unor medici sau unor preoți oarecare sau așa, luați cineva separat. Este o decizie colectivă a Sfântului Sinod. După câte știu eu, dosarul acesta s-a declanșat în a face cercetări. De obicei, cercetarea unui astfel de caz se întinde pe câțiva ani, pentru că unul din criteriile care stă la baza canonizării unor sfinte moaște, a unui sfânt, unul din criterii este așa numita evlavie populară, adică convingerea mai multor și mărturia mai multor oameni, sute sau mii de oameni, că cinstind aceste moaște se întâmplă vindecări, minuni, miracole, schimbări de conștiințe, etc. Cercetându-l, dacă m-ați întreba asupra criteriilor de definire a sfintelor moaște și cazul Ilie Lăcătușu, așa, după câte am citit eu despre el, nu l-am văzut personal, întrunește, cred, toate criteriile. Dar, totuși, decizia o va lua Sfântul Sinod.
În urmă cu vreo 2 ani, aici în Craiova, s-a petrecut o minune. Nu știu câți dintre cei care sunt în sala au auzit de așa minune. Un bolnav de ciroză a murit, a decedat și apoi, probabil a stat într-o moarte clinică, fiind înainte să fie... înmormântat, s-a ridicat de pe masă și apoi medicii au constatat că avea un ridicat foarte brut. El a mărturisit că după ce a murit și-a dus într-o grădină foarte frumoasă și a văzut câteva ființe foarte luminoase, mese ființe și apoi cineva l-a ridicat. Ce părere aveți despre astfel de întâmplări sau astfel de cazuri? Eu personal l-am văzut pe ăsta.
Este posibil să fie o vindecare miraculoasă adevărată și este tot atât de posibil să fie și o falsă vindecare miraculoasă. Și am să vă relatez pentru ca să nu enumerăm toate criteriile, că durează mult și sunt dificile, am să vă enumerez totuși un caz de la Lourdes, unde un bolnav a avut un sarcom, un cancer, deci foarte agresiv, și care de regulă omoară omul în câteva luni. Și totuși cazul s-a vindecat brusc, s-a vindecat fără recidivă, s-a vindecat fără dureri în câteva minute, n-a răspuns la niciun tratament medicamentos, așa. Din literatura medicală se știe că toate cazurile acestea evoluează mortal. A răspuns, deci, la toate criteriile medicale de vindecare miraculoasă. Totuși, nu a primit eticheta de vindecare miraculoasă de către Comisia Internațională a Lourdesului, pentru că îi lipsea un singur criteriu, și anume criteriul duhovnicesc. În sensul că la fiecare astfel de caz îi se cere și o caracterizare a preotului duhovnic sau a preotului din parohie, care să ateste că în urma vindecării supranaturale viața morală a individului se schimbă, se transformă în sensul unei pietăți, a unei sfințenii, a unei evlavii deosebite, și pentru că preotul nu voia să-și dea iscălitura, s-a dus comisia medicală a Lourdesului la acest preot și se insiste. Spune: domnule, dă-i scălitura, că totuși a fost un osteosarcom și a depășit toate regulile noastre medicale, deci și l-a păstrat 20 și ceva de ani în observație, până când s-a ajuns la concluzia că și sufletul lui a fost vindecat și nu numai trupul. Încât cred că e prea devreme, deci, să caracterizăm acest caz din toate punctele de vedere, pentru că așa cum reiese din conceptul de medicină creștină, omul este dihotomic, este alcătuit din trup și suflet. Dacă trupul și sufletul sunt vindecate, noi putem vorbi de vindecarea acelui individ. Dacă este vindecat numai sufletul, de asemenea putem să-l caracterizăm ca fiind vindecat. Dar dacă este vindecat numai trupul, nu putem vorbi de vindecarea integrală a acelei persoane. Încât cred că e devreme să ne exprimăm, trebuie studiat acest caz din toate punctele de vedere. Vă ascult, mai citiți.
Altcineva vă întreabă ce este homeopatia și dacă există anumite categorii de boli pe care aceasta le tratează cu succes.
Este o metodă de tratament din clasa mai mare a terapiilor naturiste, care folosește substanțe naturale în 95% din cazuri și doar în puține cazuri folosește și medicație de sinteză, însă în diluții foarte mari. Și sigur că există o anumită paletă de boli care se pretează mai mult, în special alergiile, bolile funcționale, nevrozele, dischineziile biliare, astmul bronșic, corticarea, dar sunt și alte boli, pentru că foarte mult depinde reacția individuală a omului și uneori răspund și alte boli, chiar cu substrat organic.
O altă întrebare. Cum se reflectă în plan organic și spiritual împletirea dintre post și rugăciuni și neglijarea uneia dintre cele două?
Dacă citiți în Noul Testament pasajul despre prorocița Ana, aflați, e un personaj care a trăit la răscrucea dintre Vechiul și Noul Testament. Se spune despre ea că a stat din tinerețea ei în jurul templului în post și rugăciune. În post și rugăciune. Dacă mergeți mai departe și citiți vindecarea lunaticului după coborârea din Tabor, când ucenicii îl întreabă pe Mântuitorul de ce n-au reușit să-l vindece ei acest caz, Hristos le răspunde: acest soi de demoni nu iese decât cu rugăciune și cu post. În Noul Testament, cuvântul rugăciune trece înaintea postului. Între cele două există o legătură, deși greu de cuantificat materialicește, dar un duhovnic care urmărește un anumit penitent poate să aprecieze Deci întotdeauna rugăciunea trebuie să fie mai mare decât postul. Pentru că am văzut mulți bolnavi care au realizat, fără să fie credincioși și fără să acorde o valoare spirituală postului, au realizat abstinențe alimentare, deci să le zicem un fel de post între ghilimele, dar un post nereligios, foarte mari, care le-au făcut foarte mult rău și care în final au dus mai degrabă la o degradare a trupului decât la o vindecare a lui. Încât asta este atenția maximă care trebuie.
Da, și aceeași persoană vă întreabă ce legătură există între inimă ca organ și inimă ca centru spiritual.
Păi uitați cât de să zic, complicată este această problemă. Zic că e complicată în sensul că a generat o complicație în zilele noastre al vieții omului. În primul rând, dacă se face o secțiune frontală prin inimă, apare semnul crucii la intersecția dintre cele patru cămăruțe. În al doilea rând, există exegeți ai Bibliei care spun că Ioan la cina cea de taină și-a plecat urechea, de fapt, pentru câteva clipe, pe centrul spiritual al Mântuitorului, întrupat. În al treilea rând, există un verset în Biblie care spune că din inimă ies și toate păcatele și toate virtuțile creștine. De ce spun că se naște o problemă dură? Iată, este problema transplantului cardiac. Pentru că dacă în momentul de față un teolog ar întreba un om de știință, când părăsește sufletul corpul unui om? La moartea cerebrală, la moartea pulmonară, la stopul respirator sau la stopul cardiac? Omul de știință n-ar avea niște argumente ca să răspundă într-un fel sau altul. Și atunci, cu mare ușurință, în momentul în care un om este în moarte cerebrală, se duce cu bisturiu sau cu foarfeca și decupează inima sănătoasă și o transplantează în alt bolnav. Dar întrebarea se pune, de ce? În conceptul de medicină creștină, noi suntem convinși că atâta timp cât inima omului bate, sufletul nu a plecat încă din el. Și sufletul pleacă în momentul în care chirurgul decupează inima. Pentru că altfel s-ar chema că dacă inima se duce bătând în organismul primitor, ar apare un om cu două suflete, ceea ce nu este posibil. Și iată, în felul acesta, deși problema nu s-a pus la nivel oficial și nici biserica nu s-a exprimat, dar aici este o conferință și suntem liberi să ne spunem punctul de vedere, dacă sufletul părăsește acel trup în momentul când inima este decupată din el, înseamnă că moartea se produce atunci printr-un gest al chirurgului. Și atunci, la baza transplantului cardiac, stă o crimă. Încât lucrurile trebuie evaluate foarte bine din acest punct de vedere.
Vorbeați la un moment dat despre mesianitatea bisericii, despre rolul ei mântuitor și vindecabil. Pot exista și pot fi admise alternative în acest sens? Bioenergia, homeopatia, terapia zisă naturistă pot coexista cu medicina clasică?
E bine să fie lămurit acest aspect, pentru că există multe confuzii, atât în mintea bolnavilor, dar mai cu seamă în mintea doctorilor. Homeopatia este o metodă care nu contravine conceptului de medicină creștină. Din două puncte de vedere. Odată, pentru că are o farmacologie precizată, reproductibilă. În al doilea rând, pentru că principiul similia se regăsește odată în Vechiul Testament, în Exod, atunci când Moise îi îndeamnă pe evrei mușcați de șerpi să privească la șarpele înălțat ca să nu moară și să se vindece, sigur că este o simbolistică. Și în al doilea rând, binecunoscutul verset care se va cânta și peste o săptămână, cu moartea pe moarte călcând, este de fapt o exprimare filozofică religioasă a principiului similia. La fel, fitoterapia are o farmacologie, o farmacognosie cunoscută. La fel, medicina alopată, medicina chimiei de sinteză, are o farmacologie cunoscută, deși aici avem mici îndoieli. Nu ca principiu, ci dacă numărăm victimele medicinei alopate, câți morți a lăsat în urma ei în ultimii 50 de ani, începem să ne îndoim puțin de morala acestei metode în sine, sau cel puțin modul cum este practicată. Deci, cercetând statisticile proprii de farmacovigilență ale medicinei alopate și văzând cu câte șocuri anafilactice și câți morți s-au născut din medicamente banale, deci avem o mică îndoială asupra moralității acestei metode. Dar asta nu înseamnă că ea în sine nu este bună și că nu poate fi corectată. Nu același lucru însă se petrece cu tehnicile de bioenergie, care nu pot face parte din conceptul de medicină creștină. În biserică, noi suntem beneficiari unei energii pe care o știm precis de unde vine. Ea vine din secolul 1, de la a 50-a zi, de la cinzecime, din ziua de Rusal, când Duhul Sfânt a coborât peste apostoli și peste mulțimea din Ierusalim, și aceea a fost ziua întemeierii bisericii. Acea biserică despre care Biblia spune că nici porțile iadului nu o vor dărâma și care, prin punerea mâinilor episcopilor și preoților, vine într-un șir neîntrerupt de generații până astăzi. Încât eu, când recurg la taina spovedaniei sau a împărtășaniei sau la taina Sfântului Maslu sau la taina botezului, eu știu precis că asupra mea lucrează această energie. Bioenergoterapia este o metodă confuză și nu știm de unde vine acea energie. Altă întrebare.
Cineva vă întreabă dacă se poate explica din punct de vedere medical neputrezirea sfinților.
Neputrezirea sfinților nu necesită o explicație medicală și cred că este chiar nepotrivită. Neputrezirea trupurilor în general poate avea și explicații medicale, pentru că trupurile neputrezite sunt de mai multe feluri. Sunt trupuri neputrezite printr-o anumită concentrație de săruri în sol, sunt trupuri neputrezite din apele sărate, sunt trupuri neputrezite în aer cu secetă mare și care s-au deshidratat și s-au uscat treptat. Când este vorba însă de trupurile neputrezite ale sfinților, atunci sigur că în interpretarea conceptului de medicină creștină acționează harul lui Dumnezeu pentru a da oamenilor două prefigurări. Se spune că trupurile neputrezite ale sfinților prefigurează viața veșnică din rai, iar trupurile neputrezite ale marilor păcătoși prefigurează viața veșnică din iad.
Ce argumente se folosesc în favoarea eutanasiei?
Mai degrabă mi-ar place să vorbesc despre niște argumente împotriva eutanasiei. Eutanasia s-a legiferat în două țări din Europa, din păcate. Există multe versete împotriva eutanasiei, dar este unul foarte la îndemâna oricărui creștin, să zic așa. Orice medic care a lucrat în spitalul de urgență, într-un spital de urgență sau într-un hospice, într-un azil de bătrâni unde mor mulți oameni, așa, poate să confirme, deci eu vă spun ca un om care am lucrat mulți ani într-un spital de urgență la București, poate să confirme că în multe cazuri, înainte de moarte, se produce o întinerire bruscă a feței pentru câteva secunde. Acesta este cazul și momentul când funcționează un verset din Biblie care spune: până nu vă veți întoarce și nu veți fi ca niște prunci, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu oferă timp de pocăință până în ultima clipă și omul nu are voie să intervină și să suprime acest timp de pocăință. La o conferință de Noul Testament de la Roma, o doamnă a pus o întrebare despre fratele ei care s-a sinucis, s-a aruncat de la etajul 10 și ce se face ea că este în iad acum și nu știu ce. Și un teolog i-a răspuns așa: nu fii convinsă de această părere a ta, pentru că tu n-ai de unde să știi dacă de la etajul 10 și până jos nu s-a produs o pocăință atât de infinită în acea conștiință, încât el să fie salvat. Încât, sigur, lumea medicală românească ar trebui să lupte din răsputeri ca eutanasia să nu fie legiferată niciodată într-o țară creștină.
Vă rugăm, dacă se poate, să ne precizați câteva dintre criteriile prin care se stabilește autenticitatea unui vis inspirat de Dumnezeu.
În primul rând, visele inspirate de Dumnezeu apar foarte rar. Apar de câteva ori în viața unui individ, nu apar niciodată sau apar la câteva generații odată. Deci nu așa în fiecare zi, fiecare noapte, când vrem noi, apar vise de la îngerii cei buni. În al doilea rând, un criteriu pe care se insistă foarte mult se referă la starea cugetului unui om după trezirea din vis. Dacă cugetul unui om îl îndeamnă la smerenie, este de la îngerii cei buni. Dacă îl îndeamnă la slava de șarte, este de la îngerii cei răi. Dacă vede În vis, lumini roșiatice, spun Sfinții Părinți, este de la îngerii cei răi. Dacă vede lumini clare, lumini aureolice, este de la îngerii cei buni. Dar nici acesta nu este un criteriu definitiv, pentru că e un alt verset care spune că diavolul se poate arăta inclusiv ca un înger de lumină. Dacă apar forme foarte precise în vis, foarte bine conturate, este mai degrabă un vis din grijile zilei sau de la îngerii cei răi. Dacă apar mai degrabă mesaje sau stări de spirit, este mai degrabă de la îngerii cei buni. Se spune așa că din prudență trebuie să refuzi orice vis, oricât de așa frumoasă ți s-ar părea comunicarea, pentru că dacă Dumnezeu vrea cu orice chip să-ți transmită un mesaj, tot ți-l transmite până la urmă. Iar dacă ai vreodată vreun vis terifiant, vreun coșmar, atunci nici să nu cazi în deznădejdea că ți s-a transmis fatalmente un mesaj rău care te va duce într-un dezastru, pentru că nu este așa, poate fi iarăși o capcană, și singura atitudine care trebuie să o iei în această situație este să te rogi ca cele văzute în vis să nu se împlinească.
Vă rugăm să faceți o comparație între persoanele demonizate și cele psihopate, precizând dacă cei demonizați pot fi vindecați cu tratament medicamentos.
Eu cred că demonii ar face un bal mare dacă am afla că vrem să le dăm niște diazepam sau ceva asupra lor. S-ar distra teribil. În Biblie apare un verset în care spune că Mântuitorul a vindecat bolnavi, neputincioși, deci bolnavi, virgulă, neputincioși, virgulă, și din mulți a scos demoni, virgulă. Acest verset vrea să spună că nu întotdeauna demonizarea este egal boală și nu întotdeauna boală este egal demonizare. Există totuși câteva indicii care ne pot demonstra că un bolnav este demonizat sau este și bolnav și demonizat. Vă dau un singur exemplu. Profesorul Mihoc la Sibiu, când era medic de spital la psihiatrie, a intrat în noaptea de înviere într-un salon și a spus: Hristos a înviat. La care un bolnav a răspuns: nu e adevărat, n-a înviat. Iată o hulă care arăta că acel bolnav era și demonizat. Deci, în primul rând, ateismul, necredința unui bolnav, demonstrează o anumită posesiune demonică. În al doilea rând, deși Ioan Alexandru spunea odată că de la venirea Mântuitorului în lume nu prea mai există atei și numai anticriști. Deci există și persoane care luptă pe față sau pe ascuns împotriva Mântuitorului sau împotriva creștinismului. Este ceva mai mult decât ateismul. Este tot o dovadă de demonizare. Se confundă deseori, din păcate, și există și prin unele mănăstiri bâlciul acesta, se confundă nevroza isterică, pitiatică, cu o demonizare. Bolnave sau bolnavi vulnerabili, cărora în mod greșit li se aplică moliftele Sfântului Vasile în colectiv, și atunci se produce așa un fel de teatru, așa un fel de scenetă acolo, și toată lumea e convinsă că vorbește demonul prin gura ei, etc., etc., dar trebuie să avem mult discernământ, pentru că isteria este o boală care imită foarte multe alte boli.
În ce măsură acupunctura vine sau nu în contradicție cu conceptul de medicină creștină? Se poate vorbi despre o medicină strictă a trupului și despre o medicină a sufletului?
Niciuna din metodele farmacologice sau reflexologice ale medicinei nu este bună sau rea decât în măsura în care este folosită de omul care o folosește. Deci sunt pus deseori în situația să explic acest lucru. Dacă eu înțep într-un anume punct tegumentul unui bolnav și pe baza unui empirism, dacă vreți, de mii de ani, eu știu că înțeparea acelui punct îmi declanșează o tahicardie sau o bradicardie. Nu e nimic împotriva conceptului de medicină creștină în această relație. Acupunctura nu este o metodă contestată de conceptul de medicină creștină. Dacă un medic însă care practică acupunctura este un anticrist, un anticreștin, este altceva, dar același lucru se poate spune și despre un medic care dă penicilină. El poate să fie un profund anticreștin. Nu înseamnă că penicilina este necreștină. Sigur că se poate vorbi despre o medicină a trupului și o medicină a sufletului, parcă aș exclude cuvântul strict pe care autoarea întrebării sau autorul întrebării îl folosește. Nu poate fi nimic strict, pentru că se întrepătund foarte mult patologia trupească, fizică, biologică, cu patologia spirituală. Și de multe ori medicul la consultație află despre boli spirituale ale bolnavului și de multe ori preotul la taina spovedaniei sau în afara tainei spovedaniei află despre evoluția unor boli fizice ale bolnavului.
Ce recomandați din punct de vedere al medicinei creștine unor părinți care așteaptă un copil? Cum vedeți așa zisa libertate a femeii în privința păstrării sau nu a copilului?
Cred că lucrurile sunt foarte clare. Poate că ortodoxia se situează pe o poziție extremistă, dar normală, extremistă pentru zilele noastre, dar normală, cred eu. Deci, femeia nu este liberă să-și întrerupă sarcina în fața lui Dumnezeu, bineînțeles. Noi am consultat mai mulți duhovnici din punctul acesta de vedere și ortodoxia este atât de dură, dar ăsta e adevărul și adevărul este dur întotdeauna, încât ei spun că chiar dacă o femeie moare la naștere, nu are voie să întrerupă sarcina, pentru că în acel moment funcționează un verset biblic care spune că femeia se mântuiește prin naștere de prunci și ajunge în rai indiferent de viața ei trecută. E un criteriu suficient pentru a ajunge a se mântui femeia care moare la naștere. Săptămâna trecută catolicii au canonizat o doctoriță care era însărcinată, care știa precis că va muri la naștere, care n-a vrut să întrerupă sarcina, care a murit la naștere și a născut o fetiță, iar fetița ei, în vârstă de 32 de ani, a asistat la canonizarea mamei ei. Mama ei, deci, a murit acum 32 de ani. Vă dau un alt exemplu. Părintele Argatu, de exemplu, cita din Sfinții Părinți și spunea că până și abținerea de la relații sexuale între soți cu scopul declarat, vădit, de a nu procrea, este tot un păcat. Sigur că de aici, de la această poziție a Ortodoxiei și până la libertinajul planningului familial care se practică în țările occidentale, e o distanță foarte mare.
Spuneți-ne, vă rugăm, dacă există posibilități de vindecare pentru o femeie cu RH negativ?
RH-ul este un dat genetic, nu are cum.
Există riscuri pentru...
Există riscuri, dar...
De fapt, pentru copilul.
Pentru ce nu există riscuri în lumea aceasta?
O altă întrebare. De fapt, Verdiaeva afirmă că nu există iad, ci doar imposibilitatea de a ieși din timp, că omul își aduce întotdeauna contribuții la revelație. Ce credeți despre viața de după moarte?
Păi, sunt multe versete în Biblie care vorbesc despre iad și despre rai. Bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Acolo, apropo de antropologia medical-creștină, în această pildă, unde bogatul nemilostiv era în iad, se înțelege în mod indirect și sugestiv chiar cum a ajuns el în iad. Că zice, Doamne, trimite-l pe Lazar ca să moaie degetul și numai o picătură de apă să-mi aducă să-mi răcoresc limba. De aceea unii exegeți spun că prin, de fapt există și versete suficiente în sensul acesta, cât de mulți oameni ajung în iad prin păcatul cu cuvântul.
Se poate vindeca de plin trupul unui om fără a avea efect asupra vindecării sufletului și invers?
Da, există oameni care au un trup perfect sănătos, echilibrat, armonios și sufletul este viciat. Există chiar un verset în Vechiul Testament despre acești oameni pe care Dumnezeu îi numește ca fiind oameni care sunt numai trup. Nu se va odihni Duhul meu peste ei, spune un verset din Vechiul Testament, deoarece ei sunt numai trup.
Ce părere aveți despre maniera în care se tratează astăzi unele boli psihice, schizofrenia, de exemplu?
Este domeniul cel mai, așa, care aduce cel mai mare afront, aș putea spune, conceptului de medicină creștină. Fie că sunt bolnavi legați în lanțuri, pe aici, pe acolo, fie că sunt bolnavi tratați cu medicație psihotropă foarte incisivă, este același lucru. Există în Anglia un preot ortodox care împreună cu soția lui și cu cei 4 sau 5 copii pe care îi au primit de la primăria unei comune, unui orășel, un mic castel, cum au ei așa, o clădire mai mare, și unde au întemeiat o colectivitate de schizofreni, își fac, muncesc împreună la grădină, la liturghie, își fac concediu împreună cu un autocar, masa o pregătesc împreună, grădina o sapă împreună, repară acoperișul împreună. Și acest preot, Benedict, a dovedit, de fapt, că terapia spirituală a schizofrenilor poate aduce beneficii atât de mari, încât bolnavii au renunțat la medicația atât de dură din psihiatrie și au o inserție socială în această lume quasi închisă sau quasi deschisă a castelului și a sătenilor. Eu însumi cunosc 4 cazuri care poartă diagnosticul de sindrom discordant, monahi și monahii, și care evoluează foarte bine în mănăstire.
Puteți aprecia câtă medicină laică și câtă medicină creștină se practică la noi? Și de asemenea, dacă există școli unde să se predea medicina creștină?
E greu de cuantificat. Dar dacă totuși avem un parametru de ținem, 5 milioane de avorturi în acești 10 ani. Acum, în mod timid, deci iată o cifră care arată câtă medicină necreștină se practică. Acum, totuși, începând cu acest semestru, sub formă de debut și într-un mod mai timid la început, dar probabil că va deveni tot mai solid, un curs de teologie a bolii la Facultatea de Teologie din Sibiu. Se predă la pastorală și de la toamnă, probabil și la teologie socială. Și probabil și la Facultatea de Medicină din Sibiu.
Efectul placebo nu este un simulacru la adresa bolnavului? Metodele medicale alternative care uzează de placebo nu sunt cumva compromise pentru a-l îndepărta pe pacientul de la adevăr?
În primul rând că placebo n-a fost inventat de metodele alternative, ci de medicina alopată. În al doilea rând, placebo este o metodă de cercetare științifică și nu o metodă de tratament. În al treilea rând, în mod corect, placebo se administrează atunci când bolnavul, din propria lui voință și ignoranță, dorește să ia un medicament mult mai des decât permite farmacologia acelui medicament. Și dacă medicul nu îl dă mai des decât permite farmacologia acelui medicament, bolnavul, datorită ignoranței lui și a faptului că crede mai mult în părerea proprie decât a medicului unde s-a dus, nu-l mai ia sau schimbă metoda, schimbă medicul, etc., etc. Și atunci se dă medicamentul farmacologic activ la ritmul cunoscut de medic, iar între dozele respective se dă placebo spre binele bolnavului, nu spre păcăleala.
Fiindcă am discutat despre H-ul negativ, cineva vă întreabă dacă ați putea să dați un sfat unei familii în care soția are H negativ și au deja un copil.
E greu de dat un sfat decât la modul particular, așa, cercetând fiecare familie, fiecare caz, dar în orice caz nu poate veni conceptul de medicină creștină să spună pune un sterilet sau ia anticoncepționale pentru că ai un RH. Deci nu se găsește nicio fisură în conceptul de medicină creștină din acest punct de vedere. Totul este nădejdea în Harul lui Dumnezeu. Deci eu am văzut și 3 și 4 copii născuți cu RH negativ.
Sunt persoane care nu doresc să țină post pe motiv că se îmbolnăvesc. Cum putem să-i convingem de efectul pe care îl are postul asupra trupului și mai ales asupra sufletului?
În primul rând că este de la caz la caz. Deci, dacă e să citesc întrebarea așa punct cu punct, nu doresc să țină post pe motiv că se îmbolnăvesc. Asta presupune că ei sunt niște oameni sănătoși și închipuie că dacă ar ține post, s-ar îmbolnăvi. Nu este adevărat, nu se îmbolnăvesc. Adică nu există niciun argument medical și niciunul spiritual că un om sănătos care postește se îmbolnăvește. Ba, dimpotrivă, există niște cercetări în ultimii 10 ani, făcute atât in vitro cât și în clinică, în clinică chiar cunosc de aproape problema, pentru că am trimis la un moment dat o echipă de medici și au cercetat o mănăstire mare cu 500 de maici, acest punct de vedere. Deci, există niște studii făcute la francezi care dovedesc că în timpul unui post negru, celulele canceroase care se nasc într-un organism, se nasc în toate organismele, celulele canceroase în fiecare zi, numai că ele sunt epurate prin mecanismele de apărare imunologică. În timpul unui post negru, pentru ca organismul să-și conserve energia pentru organele vitale, el face un fel de autofagie și consumă din celulele proprii pentru câteva ore, o zi sau câte cal. Primele care cad victimă în această autofagie sunt celulele canceroase, pentru că ele, fiind celule embrionare, celule cu caracter embrionar, nu suportă înfometarea sau însetarea mai mult de câteva ore. Și atunci a decurs logic din această observație făcută in vitro că postitorii nu fac cancer. Se realizează prin post o profilaxie a cancerului. Ceea ce noi am și observat cercetând o mănăstire și găsind în aproape 90 de ani, în secolul acesta, registre anamneze ale măicuțelor mai bătrâne, mai tinere, mai așa, tot ce arhive ce s-au găsit, doar două cazuri de cancer într-o mănăstire de 500 de maici. Altă întrebare. Deci nu face rău postul, să nu-i fie frică bolnavului respect. Ba din potrivă.
În condițiile existenței unui număr limitat de aparate de ventilație, cum se poate face selecția celor care pot beneficia de ele? Cazuri similare din punct de vedere medical.
Nu există cum să spun, întrebarea, adică nu vreau să jignesc pe cel care a pus-o, dar are o doză de absurd în ea, mai bine ar da guvernul bani să ia mai multe aparate. Deci asta spune conceptul de medicină creștină, de exemplu. Asta e răspunsul conceptului de medicină creștină.
Și ar mai avea o continuare. Cât timp un pacient cu leziuni cerebrale irreversibile, dar cu cor și plămâni indemni, poate fi menținut în viață cu un astfel de aparat?
Săptămâni, luni de zile. A fost comunicat un caz acum vreo 2-3 luni, după 16 ani și a revenit. Dar rămâne aceeași problemă discutată mai înainte, când se produce moartea de fapt. La moartea cerebrală sau la moartea cardiacă.
În ce măsură încrederea în sine, înțeleasă în sensul credinței că o anumită persoană poate efectiv duce la bun sfârșit un lucru, este în contradicție cu învățătura creștină? Persoana care a pus întrebarea are în vedere poate efectele neîncrederii în sine.
Da, omul trebuie să se bizuie întotdeauna pe Dumnezeu. Deci, încrederea în sine nu este un concept creștinesc. E un concept laic, e un concept al altor spiritualități. În sânul bisericii, în practica creștină, omul se bazează tot timpul pe Dumnezeu. Nu este niciodată singur. De când a fost conceput și până în veșnicie, poți să ai o încredere în tine în măsura în care crezi foarte mult că ești ajutat de Dumnezeu.
Ce părere aveți despre sfatul genetic?
Are destule zone unde intră în contradicție cu conceptul de medicină creștină. Regret că aici riscăm să dezamăgim pe foarte mulți, dar religia ortodoxă este o religie care frizează absolutul tot timpul și nu poate umbla cu jumătăți de măsură niciodată. în sensul bun al cuvântului fizează absolut.
Aceeași persoană vă întreabă dacă narcolepsia are cauze organice sau spirituale. Este cumva vorba de duhul acediei sau trândăviei?
Sigur că da, poate să fie. Poate să fie, dar poate avea și cauze farmacologice, și cauze organice, și cauze psihice. Măsura în care o boală are cauze spirituale și cauze biologice se lămurește dintr-o conlucrare fericită între medici și preoți la patul bolnav.
Cineva vă roagă dacă se poate să enumerați câteva dintre cele mai sănătoase alimente.
În Geneză, capitolul 1, versetul 29, se spune, se arată prima alimentație a omenirii până la potop, respectiv semințele ierburilor, respectiv gramineele sau cerealele, și roadele pomilor, respectiv fructele. Până la potop, în Scriptură, numai despre aceste alimente se vorbește. După potop apare carnea cu animale permise și nepermise, apar rădăcinile, etc. Apare laptele și mierea mai târziu ca simbol de țara făgăduinței, etc., etc., etc. Încât aș pune pe primul loc cerealele și fructele. Noul Testament, sigur că lămurește oarecum lucrurile, e permis să mănânci orice, în afară de animal sugrumat și sânge de animal, care sunt interzise. Bine este, zice, să nu mănânci carne și să nu bei vin, deci este o recomandare, dar nu este o interdicție. În altă parte se spune, pentru desele tale slăbiciuni, bea puțin vin, îi spune apostolul Pavel ucenicului Timotei. În altă parte se vorbește foarte mult de perioade de post, încât cam aici nu trebuie să cădem nici în extrema în care am văzut căzuți mulți bolnavi astăzi, în care ajung ca hrana să fie Dumnezeul lor. Și le analizează și le cântărește și le judecă bobul de orez, câte calorii, câte... Am avut un student teolog care a venit să mă întrebe, de exemplu, pentru că el voia să se abțină în postul Paștelui de la ulei și a venit să mă întrebe, deci aici noi vedem ceea ce Părintele Cleopa numea căderile de-a dreapta. Mă întreba studentul ăsta teolog să-i fac o listă cu toate alimentele din lume care conțin grăsimi, că vrea să le excludă pe toate. De fapt, toate alimentele conțin lipide în ele. Nu există aliment care să nu conțină lipide. Era o absurditate ce pretindea.
Și, în încheiere, cineva vă roagă dacă se poate să ne vorbiți despre activitatea pe care o desfășurați în prezent în cadrul medicinii naturiste și ce anume puteți trata cu succes. Și, de asemenea, unde anume ne putem adresa pentru a lua legătura cu dumneavoastră?
Eu practic două metode ale terapiilor naturiste. Una este fitoterapia, una este homeopatia, într-un cabinet privat. Așa cum este organizată medicina în țara noastră, 90% din bolnavii care vin la noi sunt ori insuccese ale medicinei clasice, ori victime ale medicinei clasice. În sensul că au făcut iatrogenii, reacții adverse mari la medicația chimică, și își caută soluții. Și își caută soluții în metodele medicinei naturiste. Din această cauză, deci vreau să spun că nu este ca în alte țări unde normal este invers. Când se îmbolnăvește un om, prima dată să recurgă la o tehnică nepericuloasă, blândă, și cei care nu reușesc pe această cale să facă un pas mai departe spre o medicină mai riscantă, cum este medicina chimiei de sinteză. Din această cauză, cazurile care vin și ni se adresează sunt cazuri foarte grele și nu întotdeauna reușim să le ajutăm. Sigur, și când reușim, este foarte bine, pentru că oricum sunt niște cazuri în impas. Din cauza că amândouă metodele se bazează pe o reactivitate personală a fiecărui individ, este greu de spus care diagnostice merg mai bine și care nu, decât așa, la un mod foarte general. Pentru că asistăm de multe ori la cazuri simple care nu răspund deloc și cazuri gravisime care răspund foarte bine, asta nu din cauza meritului doctorului sau a metodei, ci din cauza că organismul respectiv este foarte susceptibil de a răspunde la terapiile naturiste. Totuși, în general, vin bolnavi alergici, vin bolnavi cu diverse tipuri de nevroze, vin hepatite cronice, vin ulcere, enterocolite, dischinezii biliare, bronșite cronice, rectocolite ulcerohemoragică, deci hipertensiuni arteriale, nevroze cu manifestări cardiovasculare, cam ăsta e spectrul care se adresează cel mai mult. Și, sigur, diverse și alte cazuri și reumatisme destule, pentru că sunt bolnavi care nu mai suportă medicația chimică și își caută o soluție.
Am avea și eu o întrebare. Foarte adesea întrebările care s-au pus au fost apropiate de ce am văzut. Referitor la faptul în ce măsură acest concept desparte sau apropie pe duhovnic de medic, având în vedere că ființa este dar de la Dumnezeu și că ceea ce s-a făcut prin medicină, chiar atunci când s-a greșit, s-a făcut, să zicem, o vistierie de date și duhovnicia, foarte adesea, mari duhovnici și devin vindecători, unii practicând diferite metode, chiar aproape de știință, unii chiar prin...